programm wie mit Kolonialism auf Paisna von Campus FM in Father Joe Borch in Salmico. E se a mia regolarità ne ha fatto discuto gli sviluppi politici, economici, anche tra i giornalisti li si ha fatto Malta fl-ħar snin tal kolonializmu ne diskutu mal-professur Joseph Pirotta il-bazi għal-kodba tijaw forse skon il-Final Act 1945-1964 it-tillet volum isna bdejna issa il-59 l-ħadarba konna edin ne diskutu diskussjoni li pjuttost ħadit il ftit fit-tul il-reazzjoni tal-Partit Laburista bdejna l-ħadarba fu situazzjoni politika karatterizzata Nisew ċaffarijiet, il-deċizjoni tal-gvern Ingliż kif nara jiena li għas, il-deċizjoni tal-gvern Ingliż li neħħi l-Kostituzzjoni u tina l-Kostituzzjoni ta' eċiren, ta' snin qabel.
Kostituzzjoni ta' Karaweġġu.
Pass retrogradu ħafna politikament u kostituzzjonalment. U mbagħad id-diskors tal-gvernatur biex jipprova jbih lill-Maltin. Din l-option ħaġa l-Maltin ma xtrawx li naraw il- pozizjoni tal-Partit Laburista. Il-Partit Laburista qed jgħid u iktar tard il-programm nibdew niddiskutu għadha l-aspett li ħajħu miżuri konkreti, semmit l-idea ta' disobbidjenza ċivili. Imma mbagħad fl-aħħar tal-għadna ma diskutejniex nittamgħu li naqbdu għallum fl-aħħar tal-programm bajtna l-artiklu tal-Perit Mintoffi u d-diskors li kien fil-gazzetti tal-Partit Laburista. U di l-vizjoni tijaw tal-Malta, Malta bħala Zvizzera fil-Mediterranu bdejna smajna dak li kitab il-Perit Mintoff u bdejna wkoll niddiskutu ftit dak li qal il-Perit Mintoff u l-implikazzjoni tijaw. Forsi s-sugġerin tijaw u ġew li nkomplu nispjegaw din il-vizjoni mbagħad nidħlu fuq il-miżuri ta'
għadna xi ħaġa diġà fuq l-idea tan-newtralità. Li Mintoff jorbot ukoll ma' l-idea ta' Zvizzera fil-Mediterran. Bħala oazi ta' paċi, mela Mintoff qed jgħid ninqataw darba l dejjem mill-istampa ta' Malta bħala pajjiż li hu xejn iktar u xejn inqas minn bażi navali u militari. Dik waħda minnhom. Però hu jħares ukoll lejn fid-direzzjoni ta' fejn ekonomikament Malta tista' timxi l quddiem. U jħares li tliet affarijiet li nafu li joħjar żewġ affarijiet li nafu li fiż-żmien żviluppaw bħala kolonni tal-ekonomija. L-industrializzazzjoni
u turizmu.
Issa l-industrializzazzjoni huwa jibda billi ovvjament irid jibni bħalma wara kollox. Kulħadd kien jitkellem, inkluż l-Ingliżi, fuq l-importanza li iċ-ċentru tagħha jkun id-dokjard, però jgħid issa aħna id-dokjard tagħna niftħuh għal vapuri tal-pajjiżi kollha
u kummerċjali.
Kummerċjali.
U di qed jagħta barra
il-vapuri. Anki navali. Infatti u jgħid li aħna niddikjaraw li niftħu d-dokjar tagħna għal vapuri merkantili u navali
ta'
kulħadd tal-pajjiżi kollha. Tajjeb, bħala żona li nkunu mhux militari, żona dinuklearizzata, tajjeb. Allura aħna nkunu hawnhekk nistgħu niżviluppaw ftit fil-qalb il-Mediterran bħala Zvizzera oħra. Fejn jiġu turisti fiha, mela hawnhekk qed iħares lejn l-aspett li tinbena
l-industrija
tal-turizmu. Xi ħaġa li Mintoff bħala Prim Ministru bel-55 u 58 kien ipprova ħafna biex jibni għax dina tamin wieħed semmija. U barra minn hekk u jħares ukoll lej it-tibdil li qed isir fid-dinja. U għadha mill-affarijiet li ovvjament jitkellem fuq huwa l-fatt li fil-bidu ta' jannar tal-1957 kien twaqqaf is-suq komuni li kien għadu s-suq ta' sitta ta' sitt pajjiżi biss dak iż-żmien, però hu jara potenzjal bħala xi ħaġa li Malta tista' tiżviluppa relazzjonijiet kummerċjali mill-qrib minnu. Barra minn hekk għal ukoll qed jiġi xi ħaġa oħra. L-importanza tal-pajjiżi Arab qed jikbru. U hawnhekk għandna suq ieħor fejn aħna nistgħu indaħlu saqajna. Barra minn hekk nistgħu nagħmlu xi ħaġa oħra wkoll. Aħna nistgħu nkunu il-pont li jaqgħad l-Ewropej mad-dinja Qarbija. Ovvjament, dina hija xi ħaġa li ħafna nisimgħu u mhix xi ħaġa faċli li ssir. u forse min tofu kol kien f'dal istadju et jantiċipa li il-qawwa ta' d-dinja Arbija kiet se tibda timmanifesta ruħa iktar malaj milli fil-fatt ġarax. Il-qawwa tal-dinja Arbija bdiet vera timmanifesta ruħa wara l-gwerra tal-Jom Kippur, vuol diri meta.
Timorru ħafna.
U l-prezz taż-żejt, qed nitkellmu 1974 issa. U allura bdejna naraw dinja Arbija xort oħra biex nifhmu. Nistax nittru f'dan dettalji fuq hekk. Imma u kienet jara li dan se jasal dal-pass, però probabbilment anticipa u naħseb ma kienx tkun ikun dak iż-żmien li dan jista' jseħħ ħafna iżjed malajr milli fil-fatt seħħ. Issa biex jixri dan u qal irridu investiment ta' 100 miljun lira sterlina.
Ma kellu interessanti fl-artiklu smajna l-aħħar darba. Għax kif irrelativizzhom daw il-100 miljun lira.
Ija, għal dan huwa inqas mill-kosta aircraft carrier ġdid.
U anki semma l-eżempju tal-Jugoslavija u ta' l-Eġittu li biex jimbuttaw il-politika tagħhom ta' neutralità jishom kienu mħalsa biex najdu hekk tagħhom il-flus.
Kienu jilagħbu l-punent mal
ċifri li semma.
Dan il-perjodu dik kienet politika li kienet tħalli frott. Il-50s u anki għal periodu mhux ħażin fis-60s kienet politika li twassal jekk inti tilab iż-żewġ naħat kontra xulxin. Dit tip ta' politika tilfet mill-importanza tagħha fl-aħħar tas-sittinijiet il-bju tas-sebajnijiet dik hemmhekk bdiet titlef. Titlef l-importanza tagħha fis-sens li inti tista' tużaha bħala xi ħaġa li bija tista' ġib aktar flus. Imma f'dal periodu dik kienet politika li kienet definitely qed tagħti riżultati tajbin għal pajjiżi bħal Jugoslavja, pajjiż bħal.
Naturalment dawn il-mitt miljun.
Mhux l-uniku. Ma 100 miljun.
Imma qabla mal-irrjat l-Ingliżi kienu ħafna.
Ma mhux dik l-argument li kompli sostniment of aktar tard huwa li aħna maħniex nitolbu xi ħaġa straordinarja. Jekk intom lesti biex tinvestu dal-kwalità, taf kemm tinvestu kemm tħallsu għal aircraft carrier. Imma aircraft carrier hija d-difiża tagħhom u l-interessi tagħhom u jekk irdu jagħmlu sagrifiċċju u fl-istat tal-ekonomija Angliża irdu jagħmlu sagrifiċċju kbir għal xi ħaġa bħal dik kienu lesti jagħmluha. Imma sempliċiment biex jagħtuhom lill-Malta ma kinux lesti daqshekk żgur biex jagħtuhom.
L-ammont li ġi semmejna f'dal-programm kienu ħatejhom ħafna inqas minn hekk.
Iva, żgur. Anki issa kienu għedu l-Ingliżi f'dal-istadju 29 miljun fuq 5 snin. Tajjeb u iktar u dim naraw li wanki daw issa jbenġluwo per usna ġwalja.
Għallek, inkomplu.
Issa, fil-laqa li saret fit-tmija ta' jannar tal-eżekuttiv tal-Partit Laburista, ġiet approvata unanimament mozzjoni ta' Mintov biex iġi nominat kumitat ta' azzjoni u dal-azzjoni fu mozzjoni oħra tal-avukat Anton Buttigieġ komplit biex dal-kumitat ta' azzjoni jibda jattiva il-politika tal-indipendenza bl-esklużjoni tal-użu tal-vjolenza. U hawnhekk li bdew naraw l-ewwel passi li bdew ittieħdu.
Jifri qed jieħu pożizzjoni netta kontra l-użu tal-vjolenza.
Iva, il-partit qed jieħu pożizzjoni netta kontra l-użu tal-vjolenza. Bitu fil-ressa mozzjoniet u ħaġa jgħid li l-partit da jiġi aċċettat li l-partit għandu ikkeċċi kull membru li jkun ikkoopera b'xi mod jew ieħor ma' xi boards, kumitati, kunsilli jew kull attivitajiet organizzati mill-amministrazzjoni koloniali. Ġifieri jekk xi ħadd b'xi mod jikkoopera anke bil-preżenza tiegħu.
Jaċċetta li kun membru ta' dal-bordijiet.
Anki jattendi għal-għalita ġizmu, dawna jieġi mkeċċi.
U naturalment, issa, bid-direct rule, dawn l-okkazjonijiet u dawn il-bordijiet kienu ħajżdiedu.
Iżgu, ovvjament. Para minn hekk ta' dimozzjoni oħra wkoll li kull konċessjoni li tkun saret, jew esklużjoni mir-regolamenti u monopoli li jiġu motija mill-amministrazzjoni koloniali jiġu mtajra aboliti minn gvern laburista appena jitla minar compensation.
Ma fimtiex.
Iġifiri, jekk huwa, jekk il-gvern koloniali jagħti xi kwalità ta' monopolju, xi kwalità ta' konċessjoni mir-regulations li kienu jeżistu fil-pajjiż.
Iġifieri naf
of trades, of fate and so on. Li sejtu gvantaġġ lilek.
Inbiss ħat importa sigaretti, per eżempju.
Tajjeb, kif jitlak-gvern laborista, dana il-konċessjonijiet ineħħihom lok monopoli mingħajr ma jtik xi kwalità ta' compensation.
Nisimgħu din is-silta biex tiċċaraw.
10 days later, the Malta Labour Party held a mass meeting at Ormi, during which the first directives of the Action Committee were announced. The day following the suspension of the constitution was to be designated a day of national mourning. People were not to go to work, but were to stay indoors, signs of mourning were to be displayed, and shops were to remain closed. Furthermore, the party decreed that no Maltese, whether a government official or not, was to take part in functions, ceremonies, or parties in company with representatives of the MIG. The public was to boycott the carnival festivities, since these were being organized by the imperial authorities. Mintoff also promised that once the MLP was returned to power, it would take legal action against those government officers and others who, through ill will or deceit, were defeating Malta's right to independence because of their cooperation with the imperial authorities. On the other hand, all those government officers punished by the imperial authorities for non-cooperation would be compensated.
Dawn id-direttivi li huma vasti u li huma ta' ċertu impenn u serjetà, kif kienu naraw biċċa biċċa ta' ma' u l-mistoqsija tiegħi? L-impjegati allura ta' ċivil l-iktar jekk ikunu impjegati ftitolin, kif kienu jitlaqtu minnhom dawn?
Dawna ħadd minnhom ħagos bihom. L-ewwel ħaġa kull min huwa mitla ta' ċivil jaf li huwa impossibbli li ċertu uffiċjali fiċ-ċivil ma jattendux għal ċertu
okkażjonijiet
soċjali, eċetera, li jkun hemm. Barra minn hekk ma ninsewx li waħda mill-affarijiet li kienu deboli f'xi ħaġa f'din kwetta ta' direttiva hija din. Li is-sitwazzjoni preżenti ħadd ma jaf kemm se ddum. Meta se jitla' il-Partit Laburista fil-Gvern, ħadd ma jaf meta se jkun fil-futur. Voldiri, waqt li il-Partit Mintoff u l-partit jagħtu d-direttivi u allura waħda mill-affarijiet li hemm understood biex ngħidlek hija li l-partit se jkun fil-Gvern f'qasir żmien. Ma kien hemm xejn li jindika din il-possibilità. Jekk xejn inħabba l-fatt, ħabba l-fatt li ma kien se jkollok elezzjonijiet. U mingħajr elezzjoni mhux se jkollok partit jitla' fil-Gvern.
U anki jekk jitla' fil-Gvern f'dal-istadju hemm il-Gvern Ingliż.
Le, ma jistax jitlama f'dal-istadju. Għax m'hemmx kostituzzjoni għal-Gvern responsabbli.
Ma kien ngħidu jdaħlu l-kostituzzjoni.
Fadi tispiċċa kostituzzjoni issa li se tidħol. Tajjeb, tiġi kostituzzjoni oħra. Issir elezzjoni vuol diri iż-żmien huwa wisq imbiegħed fajnejn in-nies. U dana kienet xi ħaġa li kienet iddajjef dawn id-direttivi. Per eżempju, meta ħarġet id-direttiva li n-nies m'għandhomx morru il-karneval. Dina kienet ħafna iżjed jibsa għal ħafna nies milli wieħed jaħseb. Għaliex? Għax il-karneval kien wieħed mill-okkażjonijiet soċjali li kien mistenni fil-pajjiż, dan qed nitkellmu fi żmien fejn l-attivitajiet okkażjonijiet bħal daw ta' divertiment kienu limitati ħafna. Jiena niftakar dan żmien tajjeb sew pereżempju dak iż-żmien kienu jiġu organizzati barra dak li jsir il-belt kienu f'ħafna postijiet f'Malta jiġu organizzati dak il-ballit tal-karnival. F'ċerti postijiet kienu jibdew 10 tiem qabel il-karnival u jibqgħu sejrin sa nofs il-lejl ta' tlieta għax imbagħad l-għada jkun ras ir-randa l-aħħar ballu kien jaqaf nofs il-lejl mhux fit-tlieta ta' filgħodu kif kienu jifqu l-oħrajn voldiri. U dak kien ikollok organizzazzjonijiet kbar li kienu jagħmlu l-ballijiet privati tagħhom barra dawn jibdu l-pubbliku. Dik se jolqot ħafna nies. Kien hemm ukoll id-direttiva biex meta tiġi dikina li tiġi sospiża l-Kostituzzjoni ikollok ġurnata ta'
luttu
f'Malta jiġifieri strajk. Issa di beżgħat ħafna nies. Għax l-aħħar darba li kien ġara hekk kif it-28 ta' April unqalaw ħafna storji biju rvellijiet. U għar minn hekk fit-28 ta' April kienet il-Union li ordnata, di darba qed jordna
partit
politiku. Fir-realtà dal-biżgħat waslu ma kinux iffundati fis-sens li saret il-ġurnata tal-lutt.
Ma kien hemm ħafna nies li ma marru fi xogħol.
U kien hemm ħafna nies, ħafna nisiet milli għal il-gvern Ingliż, għammetta gvern Ingliż. Però incidenti ma kien hemm assolutament xejn. U dana fl-istess ħin juri wkoll kemm kienu organizzati l-inċidenti tat-8
u 20 ta' April.
Ma kienx xi ħaġa li kienu spontani imma kienu organizzati. Barra minn hekk il-Mintof għeddet ukoll li il-Partit Laburista meta jitla fil-gvern kisejjieħu azzjoni legali kontra dawk l-uffiċjali tal-gvern u oħrajn li tru il-will or deceit mela għax għandhom ċertu mibeda jew inkella għax iridu kif se nispjega iridu iqarqu. Tajjeb, iridu jqarqu, kienu se qed jagħmlu b'saten fir-roti għad-dritt ta' Malta għall-indipendenza. Issa dawna kif tipprova li hemm dawn l-intenzjonijiet.
Il-willi u disita l-intenzjoni.
Però il-fatt huwa li inti se tbeżha ħafna nies. U ħafna nies li jkunu f'impjieg u jridu jsegwu ċerti ordnijiet bħala parti mill-impjieg tagħhom, tista' taħdem kontra tiegħek. Għax ta' sejgħid, jekk jiena dan li qed nagħmel se niġi miżinterpretati, meqbilix ikoll il-Partit Laburista
fil-Gvern.
Fordiri dawn xi wħud minnhom kienu xafra jaqtaw
sekkina ta' bżonn tixfar,
qed tifhem toqgħod attent ħafna.
Imma minaħa l-oħra, il-Partit Laburista meta qal li ħajjieħu azzjonijiet konkreti laqas se ta' jieħu azzjonijiet li jishom bihom imnajrhom jista' jagħmlu xejn irid. Rit, speċi kun.
Le, bil-fors, jt jgħamil xi ħaġa, sanna jieħu azzjoni toħra li huma aktar diretti. Il-Gvern Ingliż mill-ewwel fehm x'kienet l-intenzjoni li l-Gvern Laburista, il-Partit skużani Laburista, ma kienx lest li ma jiċċallinġax direttament il-ħakma Ingliża kontinwament. U il-Gvern Ingliż, kemm il-Gvern Ingliż jiġifieri uffiċjali f'Malta l-MIG, hekk raw. Direttivi ta' minn tofu l-azzjonijiet li qed jieħu. U għalhekk kienu iktar determinati biex jaraw li dawna ma jirnexxux. L-iktar li sar storbju, speċjalment minn nies bħal Herbert Ganado, Times of Malta, l-Berqa, kienet fuq il-ġurnata tal-luttu. U dawna bdew
storbju fis-sens ta' protest, ta' kritika.
Kritika ħarxa. Xajdulu, dana seġu ħafna storbju, niftakru ġara f'April ta' sena l-oħra, ecc.
Il-Partit Nazzjonalista, x'pożizzjoni jkun ħafu daw it-tip ta' direttivi?
Il-Partit Nazzjonalista kien ħa pożizzjoni li huma għandux x'jaqsam, għandux x'jaqsam magħhom.
Imma attakkhom kif attakkhom Ganado?
Ma attakkhomx. Fl-ewwel ta' frar kien għamel meeting ieħor minn tof fil-Ħamrun u fejn għallhom lis-semmija tiegħu li dawk li ma jmorrux għax-xogħol fl-ewwel ta' frar meta kien se tidħol li biċċa xogħol ta' sospensjoni ta' Kostituzzjoni kienu se jirriskjaw il-jobs tagħhom imma u l-kollegi tiegħu kienu diġà fil-fatt irriskjaw ħafna iżjed minn hekk, waldi m'aħniex nitolbukom tagħmlu affarijiet
iktar milli għamilna.
Li aħna ma mill-nihomx. Imma minaħa l-oħra jekk huma kollha ma jmorux għax-xogħol, l-awtoritajiet ma sarux ikkeċċu kulħadd. Għaldiri intom għandkom iktar saħħa qed jipprova jispjega milli fil-fatt taħsbu li għandhom. Aħna minna l-parti tagħna, dak kien il-messaġġ ta' minnhom, aħna minna l-parti tagħna issa huwa l-parti tagħkom ukoll. Jekk intom ma tagħmlux il-parti tagħkom allura xi aħna noqogħdu ninsistu għax noqogħdu.
Naturalment il-parti operattiva kienet. Jekk ikun xem astensjonismu tal-massa.
Eżattament. Jekk intom ma tagħmlux il-parti tagħkom, aħna nagħmlu l-parti li tkunu għattamlu jekk ma tamlu iġ, ta' godardi, u jiġri xiġri fil-pajjiż aħna niġu naqgħu nqumu.
The day passed without incident. Shops in many parts of Malta, such as Cospicua, Vittorioza, Senglia, Paola, Tarshin, Zabar, Gzira and Hamrun remained closed. Even in some less labour-oriented towns, notably Slima, most shops remained closed. In a few localities, such as Rabat and Birkirkara, the majority of shops opened for business. All cinemas and theatres remained shut. Absenteeism was rife. Attendance at primary schools was quite low, but fairly high at secondary schools. Buses ran normal services, although there were a few unsuccessful attempts at barricading roads. The barricades were fairly quickly removed by the police. Crowds of strollers were very evident in the centre of most towns. In Gozo, life went on as usual. Although the Times of Malta described the day of mourning as a flop, in reality it had, all in all, been quite successful. No violence had occurred, and consequently the MLP could legitimately claim that a substantial part of the population had followed its directive. At a press conference held 2 days later, Trafford Smith reported that 47% of government and defence department employees had absented themselves. Each side could, and did, claim that it had been supported by majority opinion.
Maki, di dil-għet jgħet Trafford Smith, għet jgħet ċifra ta' 47, ta' kix korretti għu ma' nafx. Maki jgħet 47% jgħet ċifra għu li għafna.
Barra minnek, dak li għet jgħet ma' kix korret. Jena eżaminajt il-figuri li nataw minn postijiet differenti, u fil-fat, u rapporti li ħarġu dak iż-żmien, u il-figura tiegħu hija questionable għall-aħħar, vuol dire. Jena nikkalkula li probabilment l-iktar li setgħu kienu l-iktar round about 40%. U għan being careful.
40%.
Li attendew.
Jgħu għat jgħajt 40% ma attendew, ġiġiri 53% attendew. Inti għat tajt, mux 53%.
Round about 40%. Xaħġa f'dak.
Manki, nerġanajt, anki kiku kienu
47%. Ħafna. Kien impossibbli tistenna li nsa jkollok numru esagerata, għaliex, trid jew ma tridx, meta titqis kollox. Dan m'hemm xejn legalment li jipproteġi lil min sejħu azzjoni. Jekk inti ordnatilek trade union ma morx, il-liġi ta' trade union settik ċertu kaver u fej ma tikx, il-union bis-saħħa tagħha tista' toffrilek ċertu protezzjoni. Imma dana memxejn trade unionistika fih, hija a political decision li qed tieħu u allura hija riskjuża fija nifisha. Fi żmien tleġġimat l-MLP kien ħareġ it-tielet u r-raba' direttiva.
U daw kienu?
It-tielet waħda kienet tal li ġa semmejna deċiżjoni dwar tal-karnival, u r-raba kienet li kull min kellu l-flus depositati fil-Malta Government Savings Bank kellu joħroġom joħodom l-ura, jiġbidom l-ura.
Il-raġuni
natat kienet li il-bank kienet jinvesti b-mod ħażin il-flus ta' depozitaturi.
Daw żewġ direttivi, x'kien ir-riżultat tagħhom? Kienu suċċess bħal
karnival hekk u hekk. L-ewwel sena kien iktar suċċess mit-tieni, sakemm imbagħad ġew ċirkostanzi oħra li ġew għalihom iktar qudiem. Dwar tal-bank fil-fatt ma kienx hemm dak ir-respons li wieħed kien jistenna. Intof l-argument tiegħu kien li m'hemmx differenza bejn il-Malta Government Savings Bank u l-British Treasury li l-flus depożitati fil-bank tal-Gvern ta' Malta kien jinqeda bihom il-teżor Ingliż u għalhekk aħna għanna nixbduhom l-ura u ma nejnux l-gvern Ingliż. Pa fuq din aspajn nitkellmu dwar
l-ura. Issa darba oħra ġew għax dawru mhux ħażin. Kif ikunu l-punti li
direttivi oħra?
Nkompli nitkellmu darba oħra nkompli nitkellmu fuq direttivi oħra li saru.
Fuq il-debate li kienet sar fil-House of Commons Ingliża biex il-Kostituzzjoni ta' Malta tiġi sospiża.
Tajb, ħafna meta anke tajna li semija tagħna idea ta' x'ħankunu qed nagħmlu fil-programm li jmiss kemm ħankunu qed nitkellmu fuq direttivi oħra li ħareġ il-Partit Laburista u l-effett li kellhom u anke d-dibattitu fil-Parlament Ingliż fuq sospezzjoni tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Jien Father Joe Borge, il-programm Mim il-kolon il-fum f-pajizna, l-istazzjon Campus FM, jien nisem il-kom, fimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Protta, u namlu appuntament għal-ġimgħa d-dieħla saħħa.